Bueno, ba, gaur Hondarribiko San Pedro kalean elkartu gara, bueno, Hondarribiko euskaltzale ezagun bateri omenaldia egiteko, Fernando Artola Bordariri. Bueno, ez dakit, zer erresaltatu nahi zenuten pertsona honen inguruan?
Bueno, pertsona hau ba, bertako euskaltzale handi bat izan zen, Lore Jokoak eta Hondarribian antolatu zituen. Eta bueno, bere jaiotzaren 100 urte bete diren honetan euskaltzaindiak bera omenaldi bat egin zion iazko abenduan, eta bueno, hildo honi eutxirik nahi genuen ba ere bai Hondarribiko korrika batzordetikan nolabait islatu ba euskaltzale, euskal ikerle, urgazle eta bueno, Hondarribian daude beste hainbat euskaltzain ere bai izan dira eta bar, baina behar bada hau zen nolabait herriatik gertuna egon zen persona, baserritarrekin harreman handia zuen, arrantzalekin zen zer zenik ez, entzuten ari gera bere musika, oso ezaguna dira bere zenbait olerki, eta orduan ba, batzorditekan ikusi genuen aukera polit bat ba, nolabait jendeari islatzeko nolabait zer omendu nahi izan ere korrika honetan, ez? Korrika honetan, 17. korrika honetan, ba nolabait euskaltzaindia omendu nahi izan da AEKaren partetik, ba nolabait ba euskaltzaindiaren magalean ere sortu zelako AEKa bera. Nolabait izan zen alfabetatze euskalduntze koordinakunde bat euskaldegietan zebiltzaten euskaltegi guzti hoiek nolabait ba bere figura emateko, ezta? Eta bueno, nolabait hortik abiatuta korrikak egin nahi izan dio bere ama edo atxari euskaltzaindia berari omenaldia, ezta? Ama alabak izango balira bezala dira euskaltzaindia eta AEKa, ezta? Orduan, ba Hondarribian bai ikusi zutela bertako pertsona bat omenduz gero, ba kaso mezu hau erraxago iritsiko zela. Ta orduan pues hori, ba Bordari bera edo Fernando Artola bera omendu nahi izan zen eta bueno, horregatik gaurko omenaldi hau, ez? Korrika amaiera bezperan.
Mm-hmm. Bueno, lehengoan aipatzen genuen bueno, Hondarribian lan egin behar zela ba, gurasoek eta umeek euskaraz egin zezaten, eta aipatuzun hau adibide polita da ba, urteak egon den pertsona bat euskararen alde borrokan Hondarribian.
Bai, hori da. Bai, badaude makina bat arlo desberdinetako bai ikerla lanetan, bai izan dira euskaltzainak beraiek ere bai, bueno, eta bueno, ba, badago jende asko, ez? Baina azken finean, pentsatzen dut, ba, euskara denon gauza badala, eta orduan, bueno, ba, ondo dagoela mai askotan laguntzea, eta baina, bueno, gu geuk ere, herritarrok edo gure egunerokotasunean mantendu behar dugu euskara, ez? Hizkuntza transmititu behar dugu, diogu txikiei, eta gu geuk ere balin badugu ba, gure historiari jarraitu eta gure bizitza eta arrantza eta nekasaritza eta kultura azken finean ere bai ulertzeko erari mantendu, bat dugula ere bai gure hizkuntza mantendu eta horri ere bai bide bat eman, ez? Nik uste dut hortikan dijoala pixka bat asunto hau, ez? Azken finean denok dugu zeregina hizkuntzaren erabileran, baitare txikieri transmititzen eta aurrera joan nahi balin badu euskarak, dudik gabe gure laguntzak behar du euskarak, ez? Ez gurea bakarrik, baitare instituzioena, baitare udaletxekoa, baitare bueno, pues Europa, bueno, mila ez dakita, auzi ere badaude arlo honetan, ez? Zertarako balio zaigu esatea, ba Europak babesten duela hizkuntza minoritarioak, ez? Baldin eta gero, ba gure herrian, Euskal Herri batean, pas, ez den ofiziala oraindik ere gure euskara, ez? Bizigera Hondarribian gaude gaur, hemendikan 200 metrotara dugu Hendaia, nun ez da euskuntza ofiziala, eta 7 kilometrotara dugu Bera eta Bidasoa, nun ere bai zenbaizon alditan ofiziala da eta bestetan ez, ez? Orduan, ez da, badakigu ez dela nor bereko asunto bat bakarrik. Ere bai, badago lan bat eta eskaera bat egin beharra politikoki ere bai. Baina, bueno, guk gure egunerokotasunean ikuste dut bai daukagula ardura bat eta bueno, hau da, pixka bat nik esan beharko nukena, ez da?
Eta, bueno, ba, Borrokaren barnean gaur bukatuko dira gure eskualdean korrikaren ekitaldiak, ez? Gaur gauean afari bat egongo da.
Bai, gaur gabean dugu afari musikatu bat, hasiera batean Andoni Tolosa 1961-tik 1982-rako musikaren historia kantatuko digu filminaen bitartez eta nolabait beran montatzen duen ekitaldi bat egingo dugu ekaten, Irungo ekaten, 8:30 eta ondoren afari bat egingo dugu. Eta gero ja bihar eguardi aldera amaituko da korrika Donostian, Burebarrean. Orduan hemendik ere konbidatu denoi, ba, egun polit bat pasa nahi balin baduzute, euskara laguntzeko beste era bat da ere bai, korrika eginez, bertara joanez, giroaz gozatuz eta bueno, dauden ekintzetan ere parte hartuz, kontzertuak izango dira, baita ere baskaltzeko guneak eta baita ere txosnak eta jaia handi bat. Azken finean jaia handi bat, ezta? Orduan 12etan bulebar inguruan amaituko da korrika, 12ak ordu batak aldera eta gero arratsaldean zehar, ba bai kaian, bai Trinitateen parantzan edo plazan, gehi Konstituzio plazan, ba ekitaldiak izango dira bulebar berean ere bai, ez? Aldesarrean ba Euskal Herri guztitatik etorritako euskalakariak pues han gozatuko dugu ba egualdion eder honek ematen digun aukeraz, ezta? Eta jai horrek emango digun aukeraz.
Bueno, ba, bueno, antxeta irratitik ere dei hori luzatzen dugu, eta bihar, bueno, Donostian ere egonen gara, eta, bueno, ea ondo joaten den azkeneko festa hori.
Bai, ziur baietz.